твърдение работа на главна дирекция охрана към Министерство на правосъдието. За нас е важно самото пристигане и организацията, която е свързана с по-нататъчните действия по разследването. А по отношение на заместник-кмета, за да допълня още веднъж, нека не оставаме с впечатление, че прокуратурата не дава информация, но не е редно такава информация да бъде давана само на базата на връчена призовка. Действително, призовка е връчена. Към момента, в който обвинението е предявено, ще имате пълна информация за какво става.
По какви теми говорихте в Турция с вашия колега? Докъде?
По всички теми на международното сътрудничество, както и по всички актуални теми, които са от интерес за двете страни. Съдебни поръчки и международна правна помощ. От интерес за Република Турция, които се изпълняват тук, както и такива, които са от интерес за нас.
Докъде стигна
случай?
Информацията по този случай е, че съдебно решение за екстрадиция е постановено. В Република Турция екстрадиционната процедура не е такава, каквато е у нас. Тя е сравнима, например, с екстрадиционната процедура в Сърбия. Има съдебна фаза и административна фаза. Административната фаза е свързана с решение на изпълнителната власт, т.е. на практика политическо решение, което да препотвърди или да не препотвърди решението на съдебната власт. У нас е достатъчно само влязло в сила съдебно решение. Конкретният случай. Решение на съда в Истанбул за екстрадиция има. В момента решението е при министъра на правосъдието на Република Турция, след неговия подпис и предварително съгласуване с турското външно и вътрешно министерство, се очаква екстрадирането у нас.
То от доста време там, все пак има ли някакъв срок, в който да се случи това?
Всички срокове, както и цялата процедура, се определя от турската държава. За нас са важни гаранциите, че турската държава ще изпълни изцяло международните си задължения.
И нещо да ви питам по Иван, че имате ли притеснение от всичките проверки, писма, които се разменят, лошите условия в затвори, арести, отменената среща вчера, цялото нещо придоби един доста така, да го наречем, голям мащаб.
Така беше сценарий.
Сценарий на кого? Сценарий.
На кого сценарий? На всички, които общо взето трябва да покажат, че става дума за жертва на правосъдието, за репресии и за всичко друго.
За определени политически партии ли говорим?
Не, аз не говоря за политически партии. Единственото, което ще кажа е, че Иванчева не трябва да бъде поставена в условия, които са по-тежки от тези, за който и да е друг арестант. Но тя не бива да има привилегии, които са дори и сантиметър по-големи от тези, които има всеки друг арестант.
А защо беше изменена срещата все пак вчера?
Защото имах далеч по-важни задачи от това, както и министъра на вътрешните работи.
А в Турция евентуално обсъждахте ли въпроса с четиримата наши граничари?
Обсъждахме всички въпроси от интерес. Съдебното заседание е насрочено за 19 март 2019 година в наказателния съд град Къркларели. Имаме разбирането на турските колеги. Нека в интерес на доброто сътрудничество, нека в интерес на уважаването на независимостта на турския съд, не коментираме каквото и да е повече. Но може да сте сигурни, че както ние сме си свършили работата, така и сме срещнали необходимото разбиране, не само по този случай. Благодаря.
Колеги, мерси.
Здравейте от мен. Аз ще кажа първо няколко думи, свързани с случая, заради който сме тук. Това, което виждате пред себе си, унагледява защо точката или показателя организирана престъпност се счита за закрита в ежегодните доклади на Европейската комисия по механизма за сътрудничество и проверка. Това, което виждате, унагледява това, което констатират и европейските ни партньори, и Европейската комисия, че съществени проблеми с борбата с организираната престъпност в България няма. Повтарям, няма към този момент. Или ако има, те не са по-съществени от която и да друга европейска страна от Европейския съюз. И това се дължи, за разлика от другите показатели, които временно не се наблюдават, на работата на доста малък кръг от хора от специализираните структури на прокуратурата и съда и главна дирекция борба с организираната престъпност. Няколко стотин, ще кажа, докато за другите показатели работят хиляди и десетки хиляди човека. Тоест, трябва да уважаваме труда на тези малко хора, благодарение на които цяла точка от този механизъм се счита за приключена. И когато някои хора обикалят студията и твърдят, че няма правосъдие в България, няма борба с организираната престъпност, Имайте предвид това, което виждате в момента и вярвайте на очите си, а не това, което някои хора говорят. И имайте предвид, че тези хора явно целят нещо различно от истината. Или най-малкото са недобросъвестни. А сега по същество става въпрос за три досъдебни производства, които са се случили, откровенно казано, благодарение на добрата оперативна работа на Главна дирекция за борба с организираната престъпност и придобитата своевременно качествена оперативна информация. Резултата от съвместната работа след това, след като тази информация е споделена с специализираната прокуратура, виждате пред себе си. Ще почна малко 3 години назад. Някои от вас си спомнят случая с колко бяха? Над 60?
50.
Над 50 автомата УЗИ, които представихме по сходен начин. И пак, ако се върна на борбата с организираната престъпност, хората, които бяха привлечени към наказателна отговорност, с влязли сила присъди, освен един от тях, който е организатора на групата, който е с присъда на първа инстанция за 3 години лишаване от свобода и делото е висящо пред апелативния специализиран съд. Тогава колегите от ГДБОП имаха информация, че този човек има склад на определено място, беше проверен адреса, но не беше наконстирал на този адрес оръжие. Но имаше основателни причини да се смята, че там е имало такова. Склада беше в жилищен блок и беше добре, как да кажа, обезопасен с камери по всичките етажи, с прожектори. Беше явно, че е ползван с тази цел, с каквато информация разполагаха колегите от Главна дирекция за борба с организираната престъпност. 2-3 години мисля, че минаха от този момент. Колегите от ГДБОП са продължили да работят, както виждате, точно с този човек. И резултата е, че миналата събота лицето беше задържано при влизане в гараж, който се намира в жилищен блок на територията на градата София. Колегите ще споделят какво беше намерено вътре. Десетки автомати, над 80 няколко калашников, скорпиони. Интересното в случая е, че беше намерено и 8 кг черен барут, което колегата Спиридонов, както каза при малко, при евентуален възпламеняване, според специалистите, които са били на място, на място на блока би останала само дупка. Има спусъци за десетки спусъци за РПГ. Това е важната част от РПГ-то. Дулото е елементарно. Важната част е спусък. Част от автоматите са обезопасени, се водят обезопасени. Характерното е, може да се види, че към всеки автомат, после ще видите, има турбичка с частите, които трябва да се сменят, за да може да стане действащ. За тези, които са обезопасени. На лице са и десетки хиляди патрони, които са в процес на броене. Каквато и цифра да ви кажа, ще се окаже, че е невярно. Вчера беше проведена друга съвместна операция с ГДБОП, която ще ви презентират колегите господин Спиридонов и колежката Станкова, която отговаря за криминалния отдел на специализираната прокуратура. Пак са десетки автомати, пистолети, свързани са с изнасяне от завода в Казанлък тези неща. Характерното са, както каза и премиера, заглушителите, които са на лице и се ползват само от специалните части в България. Тази група е свързана с друга група, която произвежда неистински документи за самоличност. Намерени са документи за самоличност неистински на израелски паспорти, канадски, италиански и всякакви други. Това е накратко, което мога да кажа. После сме готови да отговорим на въпроси. Колежката Станкова накратко ще ви каже за лица, колко са привлечени към наказателна отговорност, кои са привлечени. Имайте предвид, че вчерашните две реализации за оръжието в Казанлък и за документите за самоличност още се работи по тях и няма привлечени към наказателна отговорност лица. Има задържани лица по 24 часа по ЗМВР и предстои в днешния ден да се разбере колко човека ще бъдат привлечени към наказателна отговорност. Собственика на търговското предприятие, стоката, която виждате пред себе си, е задържан под стража в понеделник от специализиран наказателен съд. Да се израза образно. Защото това е по същество един склад огромен. И собственика на склада е отново, защото той беше задържан и по първото дело с автоматите УЗИ. Отново е в специализирания в ареста. Не съм информиран какви са условията и как изглежда килията му. И на този въпрос не мога да отговоря, ако някой ми го зададе. Колежката Станкор.
Здравейте. По повод на първото досъдебно производство, съществените доказателства, които в момента има пред вас, лицето на 30.11 е задържано в момента на излизане в подземния гараж, където са намерени и оръжията, управлявайки лек автомобил. В момента на излизането от подземния гараж е задържан, извършени в условията на неотложност с претърсване и изземване. Като искам да кажа, че касайки големият обем от оръжие, цяла нощ на територията на подземния гараж разследващите полицаи и оперативни са извършвали претърсване и изземване, което приключило в ранните сутрешни часове на 1 декември. Лицето е привлечено в процесуалното качество на обвиняем за престъпление по 321 алинея 6 и за престъпление по 339 алинея 2, т.е. за държане на огнестрелно оръжие, взривни вещества и боеприпаси в голямо количество. По отношение на същия, както и каза господин Гешев, е определена мярка за отнемане на задържане под стража. Касае се за действително голям обем от оръжие и взрив, който по своето естество е създава опасност и за хората, за населението, ако в същия не беше намерен и не беше иззет в рамките на нашето дело. По отношение на другото досъдебно производство, същото е започнало по оперативна информация, че от септември месец 2017 година е на лице организирана престъпна група, която се занимава с придобиването, съхраняването и разпространението на огнестрелно оръжие, боеприпаси и взривни вещества. В рамките на докладваната в специализирана прокуратура справка от страна на ГДБОП е образувано досъдебно производство, което с извършването на действие по разследване в рамките на вчерашния ден същото бе реализирано. Претърсени са 9 адреса, задържани с мярка за 24 часа с 7 лица. Като вчера в рамките на сделката, при която са задържани лицата, в тях са намерени 10 автомата Калашников и пистолети, като всичките в рамките на това досъдебно производство, всичките веществени доказателства са общо 17 автомата Калашников, 15 пистолета и 12 цеви за огнестрелно оръжие. По отношение на доказателствата, които са налични, ще бъде преценено към колко лица ще бъдат задържани с прокурорско постановление за 72 часа. Това е.
За третия случай, който касае неистинските печатница, да наречем, за цех за производство на истински документи за самоличност, господин Спроведенов ще даде повече информация, включително, може би, за това оръжие, което виждате, което е способно да въоръжи една-две роти от българската армия и което останало от нея. Господин Спиридонов.
Добър ден и от мен. Аз ще започна с основното нещо, а именно с моите благодарности лично и благодарностите на така ръководството на държавата, бих казал, към работата, оперативната работа на колегите от отдел контратероризъм. Тези реализации реално са резултат от усилията на специализираната прокуратура и ГДБОП по противодействие на тероризма. Самите вие знаете, че това, което е пред вас, няма как да бъде използвано за друго нещо. Това са огнестрелни оръжия, които биха достигнали в всяка една точка на планетата, а най-близката точка е вътрешността на Европа. Така че нашите усилия са свързани с това да предотвратяваме такива оръжия да навлизат във вътрешността на Европа. Ще започна малко така с история. Както каза и господин Гешев, първата реализация с голямото количество оръжие е в резултат на продължителна оперативна работа на колегите от отдел контратероризъм по въпросното лице, което беше задържано през 2016 година с 50 автомата УЗИ. Доста усилия хвърлиха колегите, за да достигнат до този склад. Към настоящия момент въпросното лице е с прехвърлени фирми на негови роднини и няма нищо общо с търговия с оръжие. Така че хубавото и интересното ще бъде какви обяснения би дал за тези оръжия, които се намират в помещение, което се обитава от него самия. При тази въпросна реализация ще дам само няколко штрихи какво е намерено, защото предполагам, че не можете да видите повечето от нещата, тъй като са опаковани, завити при изземването им и така нататък. Общото количество на автоматите Калашников при тази операция са 65, 37 Скорпиона, 43 пистолета от различни марки, 8 кг черен барут. Вече стана ясно мощността на този черен барут каква е и какво би могло да стане при евентуалното му възпламеняване. 2 съндъка с запалки за гранати. Една такава запалка мощността е 3 конски сили. 487 цеви за различни оръжия. 2 пушки помпи. 14 дръжки с пусък за РПГ. Патроните, които са иззети, на пръв поглед, вече стана ясно, че ще се броят те първа, но са около 50 000 патрона. Възможно е да излезат 100. Нали, но говориме в някакъв диапазон в момента. Излишно е да казвам, че такива лица, които се занимават с такава високорискова дейност, като търговията с огнестрелни оръжия, за нас представляват особен интерес и са под постоянно наблюдение, бих казал. Така че имаме неща, които още трябва да бъдат изчистени по този въпросен казус, така че колегите продължават работа и в момента. По другата реализация, която беше проведена вчера на територията на Казанлък, оперативната информация колегите придобиха през месец септември 2017 година, като досъдебното производство е образувано
септември
месец 2018 година. Една година усилена оперативна работа по група лица, които бяха изключително конспиративни. Признаваме, че и в момента на нас не са ни ясни много неща, като например как тези оръжия излизат от завод Арсенал, по простата причина, че те оттам излизат. Това сме по категоричен начин и управителите на тази фирма би трябвало да си вземат необходимите мерки, защото това е излизане на оръжие, криминално излизане на оръжие от това въпросно предприятие, вероятно ще продължи. но аз искам да кажа, че и ние продължаваме да работиме, имаме много козове, които в момента няма да споделиме, така че някой да не се опари сериозно. При тази въпросна операция вчера беше задържано и лице, което е свързващо звено с група за фалшификация на документи. Той играеше посредник при въпросните договорки за огнестрелни оръжия, които бяха провеждани. И тези две групи бяха работени в ГДБОП по две различни направления. Едното направление по линия на оръжията се работеше при колегите в отдел контртероризъм, а другото направление по линия на фалшификации го работеше сектор фалшификации. В един момент се случи така, стана ясно, че имат общо лице, по което работят, и в интерес на истината забавихме реализацията по фалшивите документи, за да изчакаме по-добър момент по линия на оръжията и двете групи да бъдат реализирани. Общо по време на работата по групата по оръжието отказа лък са иззети 17 калашника с заглушители и 15 пистолета с заглушители. По време на реализацията по фалшивите документи са задържани 5 лица, като 3 от тях са чужди граждани, 2 са български граждани. Намерена е и печатницата, където се печатат документите. Намерени са също така документи за самоличност фалшиви израелски, унгарски, италиански, естонско разрешително за пребиваване на чужденец, канадски визи, подправени документи на арабски и на ирански език. Всички ние разбираме компилацията от група, която се занимава с огнестрелни оръжия, с група, която се занимава с фалшиви документи, какво могат да постигнат. Така че още веднъж благодаря на колегите за положените усилия, защото това са денонощни усилия. Тук за 10 минути ние представяме тази свършена работа, но самите вие разбирате, че тук става въпрос за огромен труд. Благодаря ви.
Тази в Казанлък. Не е работила за един и същи клиент. Става въпрос, че групата, която коментираме в Казанлък, и тази за неистинските документи, просто имат един търговски директор, да го кажем по този начин. Човека, който един пласира. Той пласира, от една страна взима от склада с документи, от друга страна оръжие. Зависи кой какво търси. Забравих да кажа, че двама или трима от тези чужди граждани, които са задържани, които коментира господин Спиридонов, групата за неистински документи, са ирански граждани. Ирански граждани. Както каза господин Спиридонов, сами знаете, виждате какъв е потенциалният проблем, който може да възникне от тази смес от неистински документи, които сме констатирали от цял свят, и оръжие. И то оръжие, което използва специалните части на България. Едва ли си мислите, че това оръжие с заглушители, всичкото се използва за лов. То може да бъде използвано в доста така неприятни ситуации и предназначения. Слушам ви.
Да, казвате, че от Казанлък, от Арсенал се изнася. Там се струва, че има употребявано.
Е, вижте сега, дали употребявано, дали не употребявано, визуално това трябва да много добър експерт да визуално да прецени.
Оръжието, което е иззето от София.
От София.
А, да, от София.
Това е от София, да.
Ако погледнете, за съжаление, не може да ви покажем всичко да е разопаковано по простата причина, че има процес.
Запечатане.
Сега, предстоят експертизи, които ще кажат дали употребявано, дали не употребявано.
Това, което е излиза от Казанлък, е чисто ново.
Така, Казанлък е чисто ново, това, което е от София. Механизма принципно е констатиран още предишния път, когато е ситуацията с УЗИ-та. Тогава този човек беше пълномощник на фирма за търговия с оръжие. Тя се занимаваше тази фирма със следното. Купува годно оръжие, по документи го обезопасява, но само по документи. Оказва се, че в България след това с една касова бележка може да удостовериш, че си продал обезопасено оръжие, а фактически се вкарва на черния пазар. Към този момент този човек няма връзка с тази фирма, никаква. Но, вероятно, преди това, че част от нещата се водят обезопасени, но те са обезопасени някъде и предстои да бъдат върнати към реална потреба, защото към всеки автомат има пликче с частите, които трябва да се сменят. Примерно, да кажем, автомата е махнат затвора, за да бъде се води обезопасен. Към всеки автомат, тук е скорпионите, може да ги видите, всеки скорпион е с пликче с частите, които просто трябва да се възстановят, и то елементарно се възстановява и може да се продаде като годно оръжие. Слушам.
Дали тези хора да се изнасили зад граница оръжие и към поддържане?
Вижте, работиме в тази посока. Към този момент не желаем да коментираме. Честно казано, има много въпроси, на които още нямаме отговор. За нас е важно това, че сме задържали склада.
А сделката за къде е била?
Коя сделка?
Значи момента на сделка касае лицата при покупко-продажба
в Казанък.
Помежду си. Това става въпрос в вчерашната реализация.
Еми да кажем вътре в групата.
Да, да.
И това са едни способи, които не желаем да коментираме. Няма значение. Не, имена няма да цитираме. Може да се върнете към случая от преди 2 години и ще стигнете. Да. С 3-годишна ефективна на първа инстанция за него, с ефективни присъди за половината от другата част от групата, с условни за другата част от група, които са влезли в сила. А за него е 3-годишна ефективна, която честно казвам, не успях да проверя дали е потвърдена от апелативния специализиран съд, но от специализиран има 3-годишна ефективна присъда. Към момента е задържан под стража отново.
Как излиза това оръжие от Казанлък? Легално, чрез
фирма? Няма, вижте, няма как легално това оръжие, легално няма как да е изнасено. Значи, това казахме, ще ви кажа, казахме, че как и господин Спиридонов каза, продължаваме да работим как е изнасено. Изнасено е нелегално. По какъв начин продължаваме да работим как е изнасено? Може да е изнасено на части, може изцяло. Това е проблем, който е свързан с арсенал Казанлък. Вероятно, колегите, които работят по делото, ще възложат на дирекция на полицията да извърши цялостна проверка за съхранението, режима и така свързан с завода. Знам. Имат вътрешни някакви начини и проблеми, които ще възложим проверка на дирекция на полицията да извърши цялостна проверка на този завод. За нас е категорично, че се изнася до този завод, но това е оперативна информация, а не е доказателство. Работиме по това как се изнася. Най-вероятно на части. По какъв начин предстои да установим. Това едва ли е новина за вас, защото това е такъв дългогодишен проблем, свързан с тези заводи. Всичко, което се намира в този регион, това не е първият случай, който намираме в този регион, но за първи случай, който такива оръжия сериозни намираме, е с произход оръжейните заводи. И е в лица, които работят или са работили, или са свързани с лица в тези заводи. Значи, в този завод ще извършим сериозна проверка, мога да ви гарантирам. И колегите продължават да работят по начина на излизане на това оръжие, категорично е излезло по, да го наречем, нелегален, нередовен или какъвто искате го определите начин, от завода. За нас е факт и важното, че ние задържаме продукта преди да е излезнал на пазара българския или на европейския. Но ще продължим да работим върху източника на проблема, защото източника на проблема е изнасянето. Като говорим за случая в Казанлък. В случая в София ви обясних, че там е друг с произхода на това оръжие. Там обезопасени, които се и се водят обезопасения, които се водят под дрон. Под дроните продължи да проверяваме. Не са обезопасени определено. Мисля, че 7 човека. Колко човека ще се обвиняем, обаче не може да кажем, защото днес предстои да се разбере. Вчера са задържани с 24 часа по ЗМВР. Проверяваме. Доколкото ми известно, има бивши служители. Ще проверим дали са свързани и реално дали работят. Слушам други въпроси. Ако няма, да приключваме. Приятен ден!